ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Vəkil deyir ki, Leyla Yunusun azad olunmasına ciddi ümid yaranıb. Bakının bəzi yerlərində niyə istilik yoxdur? Azadlıq Life-da günün sualı isə maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Bu maliyyə böhranını Azərbaycanda necə həll eləmək lazımdır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Vəkil Elçin Qəmbərov deyir ki, Apellyasiya Məhkəməsi və Respublika rəhbərliyi ortaya iradə qoymalıdır. Bu məsələ köklü şəkildə həll olunmalıdır. Söhbət Leyla Yunusun həbsxanada vəziyyətinin çox ağır olmağından gedir. Vəkil deyir ki, Leyla Yunusun vəziyyəti çox ağırdır, sağlamlığı bərbad durumdadır. Ayın 30-dan ona həkimin yazdığı dərmanlar da verilmir, müalicə olunmaq üçün tip məntəqəsinə köçürülmür, yeridiyi əsanı da əlindən alıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərov deyir.
Çox ağırdır Leyla xanımın vəziyyəti. Sağlamlığı bərbad vəziyyətdədir. Ayın 30-dan sonra dərmanlar verilmir. Kim yazdığı, tapşırdığı dərmanlar verilmir. Müalicə almaq üçün tip məntəqəsinə köçürülmür. Yeridiyi əsanı da, balaca əsanı da əlindən alıdır. Bu xəstə, bu yaşlı, tamamı ağır bir vəziyyət olan qadına qarşı bu qədər da insafsız davranış. Məntəqə çərçivəsində həll olunan məsələ hələ də həll oluna bilir. Yəni, ən yüksək dairə görə buna görə münasibət bildirsən, sonra da bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Günlər keçir, saatlər keçir. Bu həll eləyən adamlar üçün, bu bir, əgər bir vaxt görürsə, ancaq xəstə adam üçün bu hər dəqiqə, hər an, bu ağrıdır, bu fəsadlardır, hal-hazırda elə səhidi ilə bağlı problemlər var ki, açıq sözü efirə veriləsi də bir sözlər deyil. Yəni, bu müddəti gəlib çatın.
Bunu Leyla Yunusun vəkili deyir, Elçin Qəmbərov, ancaq Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidmət rəsmiləri Leyla Yunusa qarşı ayrı seçkilik olmadığını, səhhətinin də qənaətbəxş olduğunu deyirlər. Yenə vəkilə qulaq asaq.
Azərbaycan hakimiyyətinin bir bağlı mövqeyi çox belə sadəli fikrə bir mövqe qoyurlar ortalığa. Bunlar elə bilirlər ki, tibb məntəqəsinə köçürənlər yalnız da ağır belə bir ölümcül bir vəziyyətdə adam olsun. Adi deyəndə müalicə kursu almaq üçün müəyyən şərait lazımdır. İnsan yəni müxtəlif dərəcədə xəstə ola bilər, yüngül də xəstə ola bilər, ağır da xəstə ola bilər. Ya hətta ki, keçəcəyində də xəstə bir ancaq kursu almalıdır. Kamerada 5 nəfərin arasında bir plitka olan yerdə müxtəlif adamlar, müxtəlif xəsiyyətli adamlar birinin hərəkəti obur əsəb gərginliyi yaradır. O xəstə adam olanda gecə durur, özünə nəsə bir dərman hazırlayır. Yaxud da ki, onun üstündən bir, elə dərman var ki, mütləq bir çaydan bir yemək yeməlidir. O, elə bir şeylər var ki, ağır xəstələ bağlı müxtəlif. Müxtəlif deyəsən, biri obursu gecə olur, digər kamera yoldaşı yatıb orada, durur, niyə səsli insansan? Hamı axı orada gərgin vəziyyətdir, heç kim orada sanatör öyle deyir ki, orada xoş güzel hamısı otursunlar, zərəfatlaşsın. Hələ sən öz dərini səri ilə oradadır və müxtəlif reaksiyalar verir. Leyla xanım da xəsiyyətinə görə çəkinir, utanır, kiməsə narahatçılığı eləsin. Sıxır özümdə rahat, sərbəst hərəkət eləyə bilmir. Belə mühiddə, ağır mühiddə, hansı müalicə kursdan keçmək olar. Əksin, elə xəstəliklə artan xəttən gəlir. Bu keçir, sakit olsun da müalicəsini də alsın, da sakit olsun, ictimaiyyət də sakit olsun. Bunun öz dünya dağılmayacaqdır.
Bəs həkimlərin rəyi neçədir? Leyla Yunusun səhhəti haqqında onlar nə deyirlər, nə məsləhət görürlər?
Alman həkimi gəlmişdi, özü təəccüblüyə. Gizlədmədi, dedi ki, bu dəyişəkdir, xəstə insana qarşı belə haqsızdır eləmək. Yəni, bu vaxtın mütib məntəqəsində qalmalıdır, kamera verir.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Leyla Yunus jurnalistlərə boynundakı qançırları göstərmişdi. Vəkil Elçin Sadıqov da onun döyüldüyünü demişdi, belə bir güman olduğunu demişdi. Bunu kim eləyib? Kameradakılar yoxsa təcridxana işçiləri?
Yox, burada işçilərlə bağlı heç bir məsələ yoxdur. Təcridxananın işçilərin bu məsələ heç bir aidiyyəti yoxdur.
Arif Yunusun həbsdən buraxılması Leyla Yunusa necə təsir elədi?
Leyla xanım, hamı necə Leyla xanımdır? İlk növbədə övladı fikirləşir. Yəni ki, heç olmasa övlad bir var, anasız, atasız qalsın. Heç olmasa ana da olmayanda ata olsun. Leyla xanım deyir ki, heç olmaz, mən burada öləndən sonra heç olmaz, qızımın bir arxa yeri olsun.
Arif Yunus həbsdən çıxanda deyirdi ki, qadın həbsxanasına göndəriləndən sonra Leyla Yunusun vəziyyətinin çətinləşəcəyindən narahatdır.
İndi ümid edirəm ki, iş o yerə çatmayacaq. Ümid edirik. Yəni, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, tendensiya, yaxşı tendensiya davam edir. Və hamı da istəyərdik ki, ümid edək ki, Leyla xanımın belə gelib çıxması. Bu apellyasiya məhkəməsi və respublika rəhbərin belə də iradə ortağı qoyulsun və bu məsələ köklü şəkildə həll olunsun.
Bəs vəkili gözləyirmi ki, Leyla Yunus azad olunacaq?
Beynəlxalq aləmdədir, daxil respublikada da. Ümumiyyətlə, hamıda bu ümid yaranıb. Özü ciddi ümiddir, əsaslı ümid.
Bunu həbsdə olan insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, sonra verilişimizə davam eləyək. Sualı xatırladım, Azərbaycanda maliyyə böhranına mübarizə üçün nə eləmək lazımdır? Bəxtiyar Sadıqzadə yazıb, 1. Monopoliya ləğv edilməlidir, 2. Benzinin qiyməti salınmalıdır, 3. Oliqarx nazirlərin bütün pulları yığılmalıdır, yeni nazirlər təyin olunmalıdır, 4. Xarici oğurlanıb daşınmış pullar geri qaytarılmalıdır, 5. Bank borçları yenidən hesablanmalı, faiz maksimum 9% olmalıdır, 6. Gömrük yasan xidmətə verilməlidir tam olaraq, 7. Turizm və tekstil inkişaf etdirilməlidir, 8. Ucuz otellər artırılmalıdır, 9. Rusiyanın iqtisadi əlaqələr, Rusiya ilə iqtisadi əlaqələr möhkəmləndirilməlidir, 10. MTN ləğv olunub komitəyə yaradılmalıdır. Beləcə 19 bənd sadalanır ki, Azərbaycanda maliyyə böhranı ilə nə etmək lazımdır. Yusif Yosif yazır, məmurların yığdıqlarını yığıb büdcəyə doldurmaq. Mehman Əfəndi yazır, cavablar nə vaxt səsləndiriləcək, vaxtını bilsək çox yaxşı olar, qulaq asardıq. Dinləyicilərimiz üçün xatırladım ki, Azadlıq Live-da qoyulan suala gələn cavabları mümkün olduqca hamısını efirdə səsləndiririk. Elə bu vaxt hər gün qulaq asa bilərsiniz. Anar Həmidov yazır, İlham Əliyev istefa verməlidir. Rövşən Nəsirli yazır, birinci istək olmalıdır. Əliyev rejimi kasıbçılıq üzərində qurulmuş diktaturadır. Elçin Mirzəyev yazır, Azərbaycanın maliyyə böhranından çıxarmaq üçün gömrük rüsumlarını ləğv eləmək lazımdır. Mən əminəm ki, Azərbaycanı ən azından Qafqazın ticarət mərkəzinə çevirmək olar. Neft, qaz ilə dövlət öz büdcəsini idarə eləsin, gömrük rüsumları ləğv olunsun. Bizdə çox böyük potensial olan potensialı olan iş adamları var. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə qış vaxtı Bakının əsas problemlərindən birinə keçirik. Bakıda Xətai rayonunda Sarayeva küçəsi 15-də bu binanın sakini Rakif Əliyev blokdakı istilik xəttini yoxlayır. Deyir ki, istilik yoxdur. Qışın günündə uşaqlar hamısı soyuqda qalıb. Nə qədər zəng eləyirəm, danışa bilmirəm, o idarə ilə daim məşğul göstərir. Rakif Əliyev müxbirimizi mənzilinə dəvət edir, otaqlardakı istilik xəttlərinə yaxınlaşır, üçüncü mərtəbəyə qalxana kimi istiliyin gəlib-gəlmədiyini bir də yoxlayır, vəziyyət eynidir. Soyuqdur, su da yoxdur. Rakif Əliyev deyir ki, soyuq evdə yatdığından səhərlər boğazı şişir, odur ki, dava dərmanla gəzir, dava dərman da o göstərir ki, müxbirimizə deyir ki, bax, cibimdədir. Problem nədədir? Azər istilik təchizat abonent və müştəri xidmətinin rəhbəri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bütün qazanxanalar işdəh vəziyyətdədir, sadəcə qurumun Azəri qaza borcu olduğu üçün qazanxanaların bir çoxunu işə sala bilmirlər. Rafiq Əliyev baş verənlərdə sakinlərin günahı olmadığını bildirir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə deyir ki, bu baş verənlər absurddur.
Tamamilə absurd bir situasiya yaranır. Çünki ikisi də dövlət müəssisəsidir və dövlət müəssisələrinin bir-birinə borcunun olub-olmamağı sakinlərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Amma ara yerdə sakinlər əziyyət çəkir və sakinlərin hüquqları pozulur. Yəni bu tamamilə anormal bir situasiya yaranıb. Bu borcların onsuz da qarşılıqlı ya silinməsi ya qarşılaşdırılması yolu ilə hökumət tez-tez bu addımları atır və dövlət müəssisələrinin bir-birinə olan qarşılıqlı borclarını silir və yaxud da vergi borclarını silir. Dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq. İndi də heç olmasa bu öncədən bilinirdisə, bugünə qədər artıq hökumət son işə qarşı bu məsələni yoluna qoymalıydı. Ya qarşılıqlı borcların silinməsi ilə bağlı qərar verməliydi, ya borclu olan təşkilata bir qarant dayanmalıydı ki, özü ödənişi özü həyata keçirəcək və bununla da sakinlər əziyyət çəkməyəcəkdi. Sakinlərə heç bir problem yaşanmayacaqdı sakinlərin istiliyi alması ilə bağlı. Amma görünən odur ki, elə bil ki, sanki birdən-birə bu problem ortalığa çıxdı. Yəni, əvvəlcədən heç bilmirdilər ki, noyabrın 15-də istilik sistemi işə düşməlidir. Kommunal təsərrüfatı nəzarət edən baş nazirin müavinlərindən biri kommunal təsərrüfata nəzarəti də həm də kommunal təsərrüfata nəzarəti həyata keçirməlidir. Ən azından o məşğul olmalıydı bugünə qədər və bu problemin yaşanan yəni bu problem elə bir anda ortalığa çıxan problem deyil. Yəni bu borcun olması yay aylarından, hətta keçən ildən belə bilinirdi. Və hamı da bilirdi ki, noyabrın 15-də istilik mövsümü açılmalıdır. Yəni bunu öncədən həll olunmalıdır. Heç bu yəni o qədər primitiv bir məsələdir ki, görün bu hətta hökumət belə primitiv bir məsələni artıq həll edə bilməz hala gəlir.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Azər İstilik Təchizat şirkətinin abonent və müştəri xidmətinin rəhbəri Rafiq Əliyev.
O biraz borçlarla bağlı problem var idi. Danışıqlar apardıq. Artıq həll olur. Qazanxanalar işə salınacaq. Elə bugündən bir xeyli hissəsi işə salındı. Qalanlar da sabahdan işə salındı. İndi bilirsiniz necə o kartdan çoxdan yığılmış qalmış borçların problemi idi. Əslində nə Azərstiliyin nə də Azərqazın günahı idi. Bir şey var ki, indi düzdür. Sakinlərin də günahı yoxdur ki, sakinlər niyə soyuqda qalmalıdır? Yəni ikisi də dövlət qurumda, Azərstilikdə, Azərqazda problemi Azərqazla bizim aramızda çözülməli idi ki, sakinlərə xətər yetməsin, soyuqda qalmasınlar. Amma indi alındı belə də Azərqaz qazanxanlarımızın qazın bağladı, borcuna bağlı. İndi danışıqlar getdindi, danışdıq, razılığa gəldik ki, qaz açsınlar.
Bunu Azər İstilik Təchizatdan Rafiq Əliyev deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıqlar davam edir. Günün sualını xatırladım. Azərbaycanı maliyyə böhranından çıxarmaq üçün nə eləmək lazımdır? Sadə Əliyeva yazır. Siz də maraqlı adamlarsınız. Elə təklif eləyə bilsəydik, Samir Şərifovun yerinə biz oturardıq da. İlqar Babayev yazır. Amerika ticarət sistemini məsləhət görərdim. Ölkədən ixrac və ölkəyə idxal olan bütün mallardan gömrük rüsumu alınmır. Amerikada ona görə də ticarət pul gətirir, pul da böhrandan çıxış yoludur. Vüqar Əliyev yazır, ilk olaraq məhkəmə sistemi şərəfsiz və ləyaqətsiz hakim yığınından təmizlənməlidir. Elxan Quliyev yazır, gömrük tam azad olsun, Azərbaycan vətəndaşı istədiyini gətirib apara bilsin. Elməddin Quliyev yazır, Azərbaycanın tək bir yolu qalıb, neft erası bitdi, artıq bununla barışmalıyıq. Neftdən gələn pulla heç bir dövlət ağ günə çıxmayıb ki, biz də çıxaq. Yol budur ki, çox yox, sadəcə bir nazirin fərqi yoxdur, hansı olur olsun. Bütün malını mülkün əlindən alırsan, yatırırsan kənd təsərrüfatına, sizi inandırım ki, bir nazirin yığdığı pul Azərbaycanı 10 il super vəziyyətdə yaşadar. Salam Axundov yazır, nazirlərin maaşı bir il yarı verilsin, düzələcək. Türkel yazır, təkcə Eldar Mahmudovun evlərindən yığılanları büdcəyə qoysalar, böhran filan qalmaz. Şəhla Qayıbxanova yazır, qışda duzlu xiyar yeməyə təklif eləyərdim, o bunu zarafatla yazıb. Natiq Qafarov yazır, yaltaq və satqın adamları türməyə basmaq lazımdır, rüşvət alanı yox, verənin əlini kəsmək lazımdır, təsiri gücləndirmək, kənd sərfatında böyük nailiyyətlər əldə etmək, sahibkarın məhsulları gömrükdən az bir rüsum ödəməklə keçirilməsinə şərait yaratmaq. Qərib Hümbətli yazır, maliyyə böhranından çıxmaq üçün ən birinci korrupsiyaya son qoyulmalı, yeribazlıq, qohumbazlıq aradan qalxmalı, rüşvət tamamilə yığışdırılmalı, indiki bütün nazirlər yeni vicdanlı xalqa xidmət eləmək istəyən yeni kadrlarla əvəzlənməlidir. Kamran Əmrastan yazır, azad iqtisadi mühit yaratmaq, monopoliyanı tamam yığışdırmaq, ilk növbədən başlıcı olaraq gömrüyü qaydasına salaraq qeyri-rəsmi ödənişlərin qarşısını almaq, sonra isə məhkəmə sistemlərini qaydasına salmaq. Cavablar həddən artıq çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyək ki, Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Verilişin axırına kimi sualı xatırladım. Azərbaycanda maliyyə böhranından çıxmaq üçün nə etmək lazımdır? Elçin Mirzəyev yazır, dövlət məmurlarını və qohumları ilə biznes olanların əmlakını almaq, sonra da hamısını canlı yayımda güllələmək. Olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Ruziya Orucova yazır, rüşvətə son qoymaq mümkün olsaydı. Elşad Eldarov yazır, çox gecikmişik. Hələ rəhmətlik Elmar Hüseynov bu böhrandan uzun müddət bundan əvvəl yazmışdı. Millətə və dövlətə yazığım gəlir. Ziya Bağırov yazır, böhranın qarşısını almaq üçün məmurların yığdıqları milyardlar cəmaata paylanmalıdır. Əbu Səid Azəri yazır, monopoliya ləğv edilsə, məncə hər şey ağır-ağır yerinə oturacaq. Bir də ki, dövlət çox sahələrdə idarəçilik gənclərə həvalə eləməlidir. Yaşlı nəsil otursun, evdə istirahat eləsin. Eldar Orucov yazır, kim deyir ki, Azərbaycan reallığı qlobal böhranın nəticəsidir. Yadınızdadırsa, birinci böhran dalğası zamanı iqtidar özünü super dövlət kimi təqdim eləyir, özünü analog olmayan fövqəladə iqtisadi və qeyri-neft sektorunun inkişafı nəticəsində bu həddə gəldiyini deyirdi. Zeyma Mahmudi yazır, salam, bu çox bəsitdir. Bütün məmurların xaricdə yatırımı olan kapitalları, malikanələri, villaları, adaları və s. Azərbaycana gətirib yerli dövriyyəyə buraxsaq bəsdir. Buradan əldə olunan pulla Azərbaycan yaxın 100 ildə rahat həyat sürər. Ruslan Babayev yazır, milləti soyub talayanları yaxşı-yaxşı sıxsaq, 4-5 il hələ millət super yaşayar. Mir Yusif Lətif Həsənli yazır, bütün nazirləri, mavinləri onların qohum əqrabalarını həbs eləyib, var dövlətini büdcəyə keçirmək lazımdır. Vəli Hüseynov yazır, böhranın qarşısını almaq üçün Turqut Özal kimi bir lider lazımdır. Yüngül və aqrar sənayeni sürətli inkişaf etdirmək, banklardan biznes kreditlərini 30% ilə deyil, 8 və daha aşağı faizlə vermək, kiçik sahibkarlığın inkişafına kömək eləmək. Nərmin Nur yazır, ilk əvvəl pensiyaların qalxması mütləqdir. Biri yiyəndə biri ac qalır. Vüqar Həsən yazır, gərək dövlət strukturları bir neçə il qabaq addımlar atardı. İndi ancaq sahibkarlara imkan yaratmaq lazımdır. Bir də istehsala başlamaq lazımdır yaxın zamanda bu problemlərdən qurtulmaq üçün. Ayşən Bağırova yazır, Azərbaycanı elə günə qoymayıblar ki, südlə girib qorxuram ki, heç sümüklə də çıxmasın. Sonra bəzi insanlar Sovet hakimiyyətini bəyənmirlər. O vaxt keyfiyyətlə var idi, istər yeməkdə, istər qiyimdə, işsizlikdən, işsizlik də bu qədər deyildi. İndi baxırsam, çox gənclər pis yollara düşürlər, hələn bu harasıdır, bundan daha betər olacaq. Məftun Kərimov yazır, Mehman Qədimov yazır, hökumət tam heyətlə istifaya getməlidir, məmurların uğurladıqları milyardlar əllərindən alınmalıdır, sahibkarlara güzəşli kreditlər verilməlidir. Cavablar çoxdur, həmin cavablarla Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəsindən tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə
saçlarına gündüzüm, mənim günüm gündüzüm, sensiz mən necə dözüm, bilmirəm özüm. saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
Laparakops Radio Tavisuklava. Ken moj smenit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma radio tavisuklebis Azerbaijanul samsakhovda.
Tbilisis kuchebshi adamianebs imis gamo rom akut grzeli tma gasqobuli shekhedulneba ar bevdnen.
The Georgian soldiers have performed professionally.
Kartvel majaris katsebma gamoavlinis professionalizmi, kompetenturoba da didi simamats.
Great courage.
Ertad viqavits chirshi tsinshi. Votul kvartelma ukve gatsmida gavshiri.
Qelaze mishnelovani movlenebi olgvirov mimokhiloashi. Kviraobit sagamusa da gamis etershi. Laparakops radio tavisuprevas.